Elektrotehničar računara, četvrti stepen. U eri računara i računarskih sistema, sasvim je za očekivati da se poveća i potreba za radnicima koji su stekli kvalifikacije i zanimanje elektrotehničar računara. Podrazumeva se da je potražnja na tržištu rada za ovim osobama izuzetno velika, a najpre zato što su oni kvalifikovani ne samo za sklapanje, odnosno rasklapanje računara, već i za održavanje, kao i za popravku i proveru ispravnosti svih komponenti računara. Osim što su upoznati sa radom na računarskom hardveru, ovi kandidati se tokom četvorogodišnjeg školovanja kvalifikuju i za sve one poslove koji su vezani za instaliranje različitih programa, operativnih sistema i sličnih. Također zanimanje elektrotehničara računara podrazumeva i da je osoba kvalifikovana za postupak umrežavanja računara. A tokom školovanja kandidat se upoznaje i sa korišćenjem različitih programskih jezika, tako da može da se zaposli na različitim radnim pozicijama i to kako na poslovima koji se odnose na servisiranje, odnosno održavanje računara i računarskih mreža, tako i na onim poslovima koji su vezani za programiranje, ali i umrežavanje računara i mnoge druge. Učenik koji bude stekao diplomu za zanimanje elektrotehničar računara će biti potpuno osposobljen i da programira video igrice različite kompleksnosti, kao i da radi sa bazama podataka, a što znači da mu se opcije za zaposlenje neprekidno proširuju. Ono što spada u specifičnost rada osobe koja se kvalifikuje za ovo zanimanje jeste da je neophodno neprekidno profesionalno usavršavanje, budući da se oblast za koju se on osposobi menja iz dana u dan. Ali je i vrlo važno to što zanimanje elektrotehničara računara otvara mnoge poslovne prilike za onoga ko stekne diplomu, tako da može da radi i kao administrator računarskih mreža, ali i kao programer, te da se specijalizuje za poslove obrade podataka, a ima mogućnosti da radi u trgovini, to jest da prodaje računare i njihove komponente, te da ih servisira. Sve što smo pomenuli je tek deo mogućnosti koje imaju za zaposlenje osobe kvalifikovane za navedeno zanimanje. Školovanje traje ukupno 4 godine, i za to vreme polaznici imaju kako stručne, tako i opšte predmete, dok se praktična nastava odvija samo tokom prvog i drugog razreda ove škole. Strani jezik kao i srpski jezik i književnost, te matematika i fizičko vaspitanje su opšti predmeti koji se izučavaju za vreme svake godine školovanja. A od ostalih opštih predmeta tu su i biologija, istorija i muzička umetnost, odnosno geografija i hemija, te računarstvo i informatika, ali i fizika, sociologija i likovna kultura, kao i predmet Ustav i pravo građana. Nastavnim planom je predviđen i obavezni izborni predmet, a tu, kao i za većinu srednjih škola u našoj zemlji, važi pravilo da svaki učenik bira između građanskog vaspitanja i verske nastave, ali svake godine ima mogućnost da svoj izbor promeni. Stručni predmeti koji su zastupljeni tokom školovanja za sticanje diplome za zanimanje elektrotehničara računara se uglavnom izučavaju po jednu školsku godinu. S tim što se predmet osnovi elektrotehnike nalazi u nastavnom programu i za prvi i za drugi razred, dok je predmet programiranje predviđen nastavnim programom za drugi, treći i četvrti razred školovanja. Kada je u pitanju predmet računari, on se izučava u završnim razredima, tu jest u trećem i četvrtom. A od stručnih predmeta, pored svih koje smo prethodno pomenuli, predviđeni su i elektrotehnički materijali, električne merenja, tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, primjena računara u elektrotehnici, elektrotehnika 1 i elektrotehnika 2, ekonomika, organizacija preduzeća, merenja u elektrotehnici, digitalna elektronika, osnove automatskog upravljanja i elektroenergetika i računarske mreže i komunikacije.